maganda.
Talino.
Yaman.
Yummy.
Katropa.
Siksik.
Liglig.
Malaman.
Aba, patindi.
Fun group dynamics.
Oh, wow.
Drive my car.
Ah! If you know what I mean.
Tropang radio.
Tropang radio.
Tropang radio.
Yo-yo-yo.
Tropang radio.
Okay, yo-yo-yo mga katropa, 7:05 na po. Tayo po ay nasa Tropang Rad.
Yo!
Pasensya na po mga katropas, di pa po kami sanay sa bago naming OBB. Ako po si katropang Jane.
Ako po si katropang Shrel.
Ako po si katropang Faith.
Ako po si katropang Annika.
Ako po si katropang Rog.
Ang dami naman tao dito. Teka muna, ito pa, ipasa pa po natin. Mga sampu pa po natin.
Ako po si katropang
So, marang gandang kagabi mga katropas. Tayo po ay nagse-celebrate ngayong linggo na ito ng ating 5th year anniversary sa Tropang Radio.
Woohoo!
Yan, happy February 1.
Woohoo!
Actually, kahapon po ang ating anibersaryo. Ngayong araw lang po na ito ay syempre, alangan mo po umere kami kahapon. Diba? So we spent the day, you know.
Together.
Actually, kahapon po, para po sa amin ni Katropang Annika, sinelebrate po namin ang Tropang Radio sa una sa kasiyahan, tapos sa sakit later on. Yung gano'n namin. Tinapos ang
ano
araw
yun?
Nito. Mamayan yun
ang damo,
may mga tinanggal. May mga yes. Na-lose! Katropang Annika, we lost something.
Oh my God, I lost it.
So, tatanungin mo natin lahat po ng ating mga katropa sa'yo nandun kahapon. At ilan pa siguro, katropang Shrel, ilan sino pa pa ang mga naging bahagi ng ating anibersaryo kahapon na mga naging bisita natin?
Yes, nandun si katropang Joy, si katropang Jed, si katropang Jacob, si katropang Riel, si katropang Bianca, si katropang Dale, si katropang TJ, si katropang Josh, si katropang... Oh my God. Oh, wait lang, iniisip ko pa. Si katropang John, Ed, si katropang Riel, nabanggit ko na, si katropang Seth, di ba, yung mga bumalik. At sino pa ba yung nagbalik doon? May nakalimutan pa ba ako, katropang Jane?
Nasabi na.
So, yun yung mga nagbalik na mga katropa natin, naki-join sa ating celebration.
Sa ating anibersaryo.
And of course, kasama yung mga resident katropas natin na bumuport ngayon.
Yan. So, kung hindi po tayo perfect attendance, wala po si katropang Robby at si katropang Anton kahapon sa mga resident katropa. So, dahil po dyan, I'm sorry to say, wala na po sila sa tropang radio.
They have been eliminated from...
Hindi na po sila mapakikinggan tuwing... 7 to 8.
Opo. Baka mga 8:30, pwede pa po sila mapakinggan. No, God willing.
Pagkatapos po ng sign off,
magkakaroon po sa sarili nilang programa.
Oo, kaya katropa, nakikinig ka.
Opo, nakikinig kayo. Hindi
know.
Pa po kayo na ano, sino ba bukas? Kasi si katropang mga umiiwas sa akin na hindi pa nagpapa, you know, ramdam sa akin ng bongga.
In fairness, katropang siya, hindi nila alam kung kailan ka magbo-board.
Kaya, maganda nga yun.
Magaling lang tsumempo.
Hindi pa nila. Okay, dapat bago talaga masabing tunay kang katropa, eh dumaan ka sa kamay namin ni katropang Shrel. Hindi ba katropang Shrel?
Bibig, di ba?
Pwede rin. Di ba? Katropang Rod, siya, yung saya ka naman dun sa comment na yun. Itago mo naman.
Tropang Rocheng.
Meron nga akong gustong i-alok sa inyo ngayon eh.
Mm-hmm. Ano na naman yan?
Ano? Baka gusto nyo daw sumubo muna.
Saging niya.
Ang saging.
Okay. So this week po, ang ating tema mga katropas ay 5 taon na ang tropa. 5 araw. Ang araw nitong linggo na ito. At 5 rin po ang letra sa tropa. At 5 kami dito. At 5 po ang kakainin ko. 5 po ang slices na nakain namin na pizza kahapon. Ano pa po ba ang 5? 5 po ang daliri ko sa kanang kamay.
Sobra sa kabit ko.
So, meron po medyo tropa po ang ating sinusundan. Pero, nakalaano rin po siya sa, nakatuon siya sa mga taon natin. 2010 po nagsimula ang Tropang Radio. At ito po, kaya ang ating pong tema sa araw na ito, the year we started. Yan po ang ano natin, ang basically, starting from nothing. Ay, naku mga katropas, kanina pa po, habang ko yung nagzuzumba, iniisip ko talaga yan.
At na yung letter T.
Oo. My favorite, ano talaga, is letter T. Mm-hmm. My favorite letter. After letter J, of course.
Mm-hmm.
Mm-mm. Kasi gusto ko yung letter T. Choose a T. Oh, mahilig po akong humawak ng T. Gusto ko rin pong uminom ng tea. At nag-gets niyo na po yan, mga katropas. Di ba? Ikaw, katropang Shell, gusto mo ba ang tea?
Depende.
Kumakagat ka ba ng tea? Makunat minsan ang tea at malapit na nating kainin yan, yung tea na yan. Makunat, nguya-nguyain mo, babad mo ng konti sa itlog.
Ano yun?
Tikoy.
Ah! Malagkit.
No? Dapat sasabihin mo, ang tikoy, matigas na. Pero dapat si Katropang Rog yung sasabi nun. Sige nga, Katropang Rog, ang
tikoy ay matigas.
Hindi pwede, hindi pwede. Ang tikoy, matigas na.
Ang tikoy, matigas na.
Pag-expired na.
Katropas, the year we started from nothing, di ba? Kukwento muna siguro natin kung ano ang simula ng Tropang Radyo. Nagsimula po ang Tropang Radyo ng 2010, February 1, 2010. Noong taon po na yon, meron po kaming dalawang student interns, si Katropang Lian Reyes at si Katropang Rica Soto. Noong panahon po na yon, wala po kaming co-hosts pa. Kasi sa totoo lang naman, wala namang gustong maging katropa. Kasi parang ano ba to? Gets? So dahil po dyan, ay nagpa-audition, forced audition, dahil po si Katropang Lian, si Katropang Rica, wala naman po silang choice, kailangan sila magpa-audition. Pinakinggan po namin yung audition tapes, tapos na kakuha po kami ng ilan, pero hindi pa rin masyadong marami para sa amin, kasi gusto namin dati, ang Tropang Radyo, isang lalaki, isang babae, kada araw, tapos umiikot po siya. So kumuha po ako isa klase ko sa BC100, so sa BC100 ko po, nandun si Katropang Jed, tapos isa pa pong katropa. Oh my gosh, kawawa siya. Hindi ko siya naalala kasi hindi na siya bumalik after that week. Hindi na niya kinaya. So dahil po doon,
si Karen ba yun?
Hindi. Siguro pang Karen Summer siya. Lalaki to. So after a week, hindi na po siya nag-board. So ang ginawa po namin ay nung linggo na yon, parang may mga pinilit na rin lang kami kasi para meron pong maupo. So,
tinutukan niyo ba?
Slight, di ba? Kasi syempre, busy 100, madali ko mapipilit kasi kundi babagsak ko sila, di ba? So yon, tapos napilit namin makabuo ng linggo na yon, tapos every week na po nag-rotation na yung mga katropas. Pero after a while may mga katropas na nawala, 'di ba? Kailangan palitan. Pero syempre ang nanatili po talaga dun sa batch niya si Katropang Kem, si Katropang Jed, si Katropang Jen, si Katropang Chami, si Katropang Dale, si Katropang Joy, si Katropang Jem. Actually majority except pero ang natira pong lalaki si Katropang Dex. So sila po yung bumuo dun sa unang tropa. We started from nothing kasi sa totoo lang, laway po ang katapat. Kailangan kong pilitin sila na sige na, biruin mo 7 to 8 p.m. ng gabi. Boboard ka nang wala namang bayad. Hanggang ngayon naman, wala pa rin siyang bayad. So wala po talagang incentive in essence. So starting from nothing is that the point there is this. Meron po akong itatanong sa ating mga tropa sa ating pagbabalik. Napapansin niyo ba sa konsepto ng starting from nothing, no? Na kapag ang isang tao, dati walang pumapansin. Kasi after a while, naging premium na ang tropa. Yung gusto na marami na, ay gusto ko maging ganyan, ganyan. Na gusto na maging katropa. Totoo ba? Hindi totoo. Hello? Meron pala akong false notion lang ng Tropang Radyo. So matanong natin sa ating mga katropa ay ito. Di ba starting from nothing? Pero minsan daw, kapag napansin, halimbawa ikaw ang unang pumansin sa someone, tsaka biglang pagpapansinin ng iba. Yung wala naman dating pumapansin, nung sinabi mong, ikaw nakita mo siya at chuchu, tsaka lang daw mapapansin. Di ba? Naniniwala ba kayo na meron, it only takes somebody to notice a something for it to become, from, supposed to be, close in quotation, from nothing into something. Di ba? Halimbawa, maaaring lumalakad naman si Katropang Coco Martin sa daan. Wala naman pumapansin dati until there's one person na nagsabi, "Hoy, magaling to, pogi to," ganyan ganyan. Yung parang kailangan ay may makapansing iba bago pansinin ng iba. So parang ano 'yun? Gusto ko i-relate 'yun sa tropa experience natin na dating walang pumapansin, ngayon ay buhay pa. Napilit na, ganyan. So, yun po ang ating tatanungin mga katropa. Sasagutin mga katropas. Na kayo ha, kailangan isipin nyo yan. May thinking time. Huwag po kayo nga alis mga katropas. Babalik po ang Tropang Rad.
Yo! Halika na, makinig sa
kaya nito?
Yanigin.
Ang kalikasan.
Sirain.
Ang mga kabuhay.
Sunugin.
Ang mga tahanan.
Kunin.
Ang mga insenteng buhay. Ngunit, hindi nito kaya.
Yanigin. Sirain. Sunugin.
At
kunin.
Ang ating pagmamalasakit sa kapwa. Magboluntaryo sa pagtulong sa mga biktima ng kalamidad. Ikaw, magpapatalo ka ba sa sakuna? Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Isang araw, edi pauwi na nga ako. Pagkabukas ko ng pinto, wala na akong ibang nakita. Hindi ang mga kamay niya na tumatama sa mukha ko. Wala na akong ibang naririnig, kundi ang iyak ng mga anak ko. Wala na akong ibang hinihiling, kundi matapos na ang lahat ng to.
Itigil ang pang-aabuso sa mga kababaihan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tropang Radyo!
Yo, mga katropa! 7:16 na, nagbabalik ang Tropang Rad!
Yo!
Ako si Katropang Shrel.
Ako si Katropang Faith.
Ako si Katropang Annika.
Ako si Katropang Rog.
Okay. Ako rin katropan Jane. Okay, baka hindi pa nakapag-roll call, di ba? Starting from nothing po, ang tropa ng 2010. At yan po ang ating topic for today. T, as in the year we started. No, di ba? The year we started. Sarap balik-balikan. Pero pag binalikan mo na nagsimula kayo, nahirapan din naman kayo nung simula. Di ba? Lagi naman sa simula, mahirap. So may adjustment. Pero ang iniwan po natin, ano ang ating iniwanan katropang Rog na? Oo, hindi nakikinig yan eh.
Nakikinig ako.
Ano ang iniwanan nating question noong last Wednesday?
Ang layo ah.
Sa third gap. Sige. Kung totoo kang katropa, alam
mo. Pero niyo. Ano, susundutin ko yung ano.
Ano ang susundutin mo katropa? Uwag dyan.
Di ba pabori?
Affected. Ka talaga, wag dyan. Sige.
Kaya sabi mo, T. Tapos, naalala ko na nag-umpisa yung Tropang Radio ng 2010. Okay, tama na. Positive.
Ibili na natin ang bell si Katropang Rog. Meron po kaming positivity mode. So, kapag po usually si Katropang Rog siyang ugat lagi nagsasabi na positive. Ting 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 ting.
Kapag nararamdaman ko na titingnan niyo na ako ng masama, positive.
Papakabig ka lang, ha? Okay. So, ang sasabi daw po, yung tropa kasi, ang experience po niya, nung umpisa, parang wala namang gustong pumansin kasi wala pa naman siyang track record. Wala namang nagsasabi na masaya, wala namang nagsasabing magagaling ang mga katropa. So, kailangan i-prove niya ang sarili niya. Pero, parang ang ating pong pinanggagalingan, katropa, hindi ka dapat sumagot nung ano eh.
Katropa talaga, oh.
Hindi ka nakikinig.
Na-distract ako kay katropang Anika eh.
It really takes so little to distract you eh. Sige, katropang Rog, ano ba?
Ang anin?
Yung hanging question.
Lahat na tayo oras umeri.
Tama ba na ano?
Sayang sa oras.
Kapag may isang tao na nakapansin, doon tayo, diba?
Yung konsepto ng mapapansin lang daw ng iba kung may nakapansin ng iba. Tama ba yun, mga katropa? Itanong po natin kay katropang... Sino? Katropang
ako na.
Faith.
Okay, sige. Okay.
O, kasi dapat sa taon na to na eh, nakikimain anchor na kayo, di ba?
Ano, parang... Nung,
naniniwala ka ba doon?
Naniniwala ako na kailangan may enabler ka.
Wow.
Enable. May mag-enable sa'yo. Kasi yun. Nung, hindi ko nga alam. Basta nung isang araw kasi, bigla ko naisip yan kung may kailangan pumansin. Mm-hmm. So may sinakasulat sa journal ko.
Ayun na pala.
Oo. Na basta dito na lang sa part babasahin yung
sige go.
Yun yung nakakatakot kapag binigyan mo na yan ng pakpak, lilipad na yan at saka mo lang malalaman kung nung klaseng ibon. Siya ba yung pipiliing lumipad pa rin ng mababa o yung lilipad ng mataas at gagawa ng sariling pugad sa mga lugar na walang comfort? O yan ba yung katulad ng kalapati na marunong bumalik sa pinanggalingan? Parang malalaman mo lang kung nung klaseng tao siya. Kapag binigyan mo na siya ng power ng spotlight.
So ano, does it, parang if somebody allows you the opportunity?
Yeah, mm-mm. Pero yung iba kasi hindi na nila kailangan ng ano ng tao na ma-meet kasi parang siguro younger years nila yung mga yung pamilya nila, childhood friends, enabler na.
Mm-mm.
Kaya may mga certain people lang na kailangan pa noon sa certain point ng buhay nila.
Mm. So, kasi pag sinasabi daw maraming ganyan sinasabi na ako nagbayo, ako pala nagbayo, labayo talaga yung una ko katropang shred. Mm-hmm. 'Di ba ang una
ako
eh dapat
ako nagtanim.
Ako ang umani.
Ako nagbayo, iba
akong hindi, ako nagsaing, iba ang kumain. Ako din nagani, ikaw din nagani, tapos ikaw ang naghao, tapos iba ang kumain. Diba ikaw pa nagbilang ng number of ano cups gatas. Of ano gatang tapos i-minesh mo pa sa kamay mo ng tubig.
Binilang mo pa yung butil kasi malas pag-add number.
Nilinis mo pa taga mga buto-buto ganyan.
Oo, ikaw pa nagpatanggal ng ipa kasama yung mga bato, tinanggal mo pa yung mga bato, diba?
Pinakilo mo pa yun.
Kinutuhan mo pa.
Grabe na to. Tapos iba pa rin nakakain ano.
Sige.
Sige, pakain mo na. Katropang Rod, ikaw. Naniniwala ka ba doon?
Ako kasi, well, hindi. I don't know. Yeah, hindi. Siguro.
Oh, yes? Why? why so? Why so you don't believe
hindi
in it?
Kasi parang, kung ako honestly, parang hintayin ko ba isang tao na mapansin muna ako ba?
Hindi kung nasa sa'yo yun, pero parang para pansinin ang iba. Diba? Kasi yung sabi nga ni Katropang Faith, I think maganda yung argument niya. Dun sa, nasa tao kasi yun, kung kailangan pa may pumansin sa'yo para pumush ka or ikaw yung tao kailangan ng somebody to tell you na okay ka. Ang sasabi natin, ang I think yung argument dun sa atin ay yung naniniwala ba tayo na kailangan mapansin pa ang iba. Ay, kasabagay, tama naman. Sige, tuloy mo lang.
Hindi, okay lang. Kasi ano yan eh, may kwento dyan eh, naalala ko na freshie ako. May isang ano, shawarma store. Sa isang okay, ano
sige,
kahabaan.
Sige, upo tayo dito.
Tapos nung una, hindi pa siya mabenta. Tapos may ilan na wala nang makainan, tapos doon na bumili. Tapos habang nagtagal, parang nagkaroon ng effect na ano, na biglang dumami yung tao. Tapos after a while, lumipas din siya.
sorry katropa na, Raj, hindi ko napigilan.
Ikaw ba yun?
Nakaka-touch ba yung story ng shawarma? Ayun, kasi ako, mas gusto ko na ako yung unang makapansin kaysa pansinin ko yung isang bagay dahil napansin ng ibang tao.
Agree.
Mm-mm. Parang nakisabay ka na lang dahil napansin nila.
Oo.
Parang, oh, why not try this? Kasi sinusubukan nila. Ganun. Parang, nakisabay ka sa uso.
Pero hindi mo naman siya mapapansin had you not. Parang hindi ikaw ang unang nakapansin. So, hindi ka kakain sa kainan na yon dahil lang sa...
May mga kainan ako na hindi siya ganun kasikat pero sinubukan ko.
Bumalik ka pa ba?
Oo naman. Yung mga kari-karinderia. Nakatago-tago sa ano, sa KNL. Nagbanggit na ng ano.
Si Katropang siya may gustong sabihin.
Oo, dahil nabanggit na rin ni Katropang Rod, yung mga ganyan. Minsan, di ba, pag pumasok ka sa isang boutique na wala namang tao, tapos pumasok ka, mapansin mo, may mga susunod sa'yo. May mga ganun. Kasi minsan, kailangan lang yata ng may maunang magmatapang na pumasok. At hindi lahat ay...
Susunod-sunod na yung pasok.
Oo.
Labas-pasok na yan.
Diba? Na yung konsepto ng may pumansin kasi, dati feeling ko meron namang gustong pumansin, hindi lang nagmamatapang pumansin. Yun. Yung konsepto ng enabler ni Katropang Faith na it takes someone brave to be an enabler.
Braver
to be an enabler or bring out yung the best in others kasi hindi rin naman lahat ng gusto ring pumansin ay gagawin talaga yung pagpapapansin na yon dun sa tao na yon. Diba? Parang minsan may isang una sa inyo na magmamatapang magsabi, hindi masarap no, gaganon. Pero lahat kayo, apparently lahat kayo ganun yung iniisip. Meron lang kailangan magmatapang na mauna.
Tama.
Akala ko dati ano lucky charm lang ako. Charot. Na pag may pambawa, may isang tao na pumasok sa isang bumibili siya. Tapos saka dumating yung maraming tao. Naniniwala ako dati.
Ikaw ang nagdala.
Oo, yun pa rin naman swerte.
Oo, parang yung konsepto kasi ng ano, ng, di ba, sabi nila, pumasok ka lang doon sa mga maraming tao kasi ibig sabihin nun, ano, mabenta.
Benta doon, benta.
Oo, mabenta. Pero pag wala, masyadong pumapansin, baka naman hindi okay. Mm-mm. Baka hindi masarap dyan. So, huwag mo itry. Kaya yun, parang nakakahanga lang yung ma'am. Mga ano, sabi nga nila ay swerte, pero hindi naman swerte, siguro nag-try lang, nag-try.
Pero ano, sa akin naman, sa tingin ko dyan, ano, marami namang nakakapansin, ikaw lang yung pumipili ng tao na makakapag-enable sa'yo.
Ah,
na parang marami na pumansin sa'yo, pero hindi ka pa rin naniwala sa sarili mo. Mm-hmm. Tapos, dumating lang yung point na may certain na tao na yun yung feeling mo, sobrang taas ng...
Yung credibility niya.
Oo, na pag nung napansin ka niya, parang...
Ito totoo!
Ito na ako. Pero totoo, marami namang... I think marami namang tao na nakapansin sa'yo beforehand, before mo ma-realize sa sarili mo.
So, too much credit.
Oo, pagtanggap mo lang sa sarili mo na ito na yung time to shine, ganyan. Mm-hmm.
May parang... Ah, okay. At hindi ko napansin na recitation pala to. Sige, katropang Faith.
Katropa Hermione.
Bibo.
Parang counter-argument lang dun. Or isa pang perspective dun sa sinabi ni katropang Cheryl. Pwede rin, marami rin naman kasing tao na parang tawag ko sa kanila sa isip ko ay talent scout.
Mm-hmm.
Yung marami silang nakikitang mga tao na may potential. So, sila yung unang nakakapansin.
Mm-hmm.
Bali, raw pa lang nila nakikita. Kaya sinasabi na nila agad na, oh, ito, magiging ganito yan.
Mm-hmm.
Pero eventually, nandun man sila o wala, magbublossom yung tao.
Although, ano rin yun, given the proper conditions, yun, katropang Faith. Kasi, marami akong opportunities sa career ko as a teacher na makita yung ano, yung potential can only be potential eh. Para minsan isip po yung konsepto ng potential energy, kapag din hindi harness properly, mananatili siyang potential lang eh. Kasi there has to be something that changes the game. Parang ganun siya.
The trigger.
Eh. Oo eh, parang ganun pa rin eh, no. What if it's something that na ano na that positive ano, may positive na how do you say this? May positive na influence na nung sinabi sa'yo na magaling ka, eh, all of a sudden na biglaan ka ring ano, bigla ka ring, ay, yun pala, diba? Diba, it just sometimes takes one person to tell you na you're a great writer or one person to tell you that you're a bad writer. Parang, ano yun eh, parang it is a, tama yung konsepto ng potential. Hopefully lang, ako naniniwala ako sa konsepto ng perfect storm. Kasi yes, there's potential. And probably yes, there's a scout to find the potential. But if they are not the perfect mix, they will probably not feed positively from each other. And the other one is, yung sabi mo nga, ano, diba, yung sun, the plant, but it is also the ground, diba, the environment. Kung nakapag-provide din yung environment mo ng opportunity for the potential to grow. Kasi kung sakaling yung ano rin, nagkukwel siya ng potential instead na nagdidilig siya, no? Instead na nadidiligan ka, parang sasabihin, oh sige, okay yung nagdidilig, pero nalulunod ka kasi yung ground, wala rin naman siyang sustansyang pinaprovide. So, marami, ako naniniwala ako dun sa yes, merong makakapansin, pero pwede rin as easily, sa totoo lang, sa experience ko, as easily as napansin ka, pwede rin ma-unpansin ka. Yung parang ganun, kasi without the proper, ano rin, yung, sabi nga na, pwede naman susian eh, yung parang pwede mo susian, pero how long will the batteries last? Papalitan mo ba yung batteries? Lilipat ka ba sa solar power? You make the decision then to where to bring your potential. Because we have met so many and then parang overwhelmed din sila dun sa potential or what, or the opportunity, or hindi sila handa doon sa next step. Pag hindi na rin sila handa, they will stop. Diba? Pag nag-stop na rin sila, hindi mo na rin masasabing makikita ka pa. Diba? It's as easy as that. Sa experience ko, na madali ka man makita, madali ka rin na hindi na makita. So,
iniisip ko napaka ang ganda ng konsepto ng why would a comment from someone na will change something within you, 'di ba? Kasi minsan pag tinanong mo yung someone yun, ah, sinabi ko pala yun.
Hindi naman ganun kahalaga parang, pala sa kanila.
Oo, dun sa sinatawag natin na trigger. Hindi naman ganun pala, parang passing comment nga lang yun. Tapos para sa'yo tumatak. Uh-oh. Tapos minsan, ikaw na yung nag-create ng opportunities for yourself. Diba, not necessarily yung person na yun. Yung person ngayon, baka once mo lang na-meet eh. Uh-oh. Pero kunyari, ang nagsabi sa'yo ay national artist. Ibang-iba talaga yung dating nun sa'yo. Pero minsan, a stranger would tell you something na parang, why? Tapos, tsaka, baon mo na yon yung sinabi niyang yon hanggang sa, well, kung saan ka man mapunta.
Yeah, doon siguro natin pick upin yung, ano natin, yung discussion, no? Na, in the year that we started from nothing, it could have easily just fizzled away. Kasi, di ba, pwede naman na ang magagandang mga bagay na nasimulan ay namamatay din agad. Diba? Oo, na oo, pwede naman talaga na parang pag sinasabi mo na ko dati ang saya-saya pero ganyan, 'di ba? So, paano ba? How does one trigger? How do you sustain a trigger? How do you sustain life and how do you make potential really move and become something solid? Huwag po kayong alis mga katropas. Babalik po ang Tropang Rad.
Yo! Halika na makinig sa
Dike na. Ma, bayad ho.
Saan to?
Diyan lang po sa tabi. Para.
Ugaliing maglakad kung malapit naman ang pupuntahan. Naka-exercise ka na, nakatipid pa.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Naaalala mo pa ba yung first birthday ni Kim Jun?
Ay, napakasaya noon! Pati yung graduation ni Lin sa kolehiyo!
Naku, nagbunga ang lahat ng sakripisyo natin noon!
May mga bagay talaga na hindi nabubura ng memorya, ano?
Basta tungkol sa mga anak natin ay naaalala ko yan.
Eh, kumusta na nga kaya sila? Naaalala pa kaya nila tayo?
Kahit lumipas pa ang panahon, hindi kanila nalilimutan. Nakausap mo na ba sila uli? Ipadama mong naaalala mo sila. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tropang Radyo!
Yo, yo, yo mga katropa! 7:33 na at nagbabalik ang Tropang Rad.
Yo!
Ako po si Katropang Faith.
Ako po si Katropang Anika.
Ako po si Katropang Shrel.
Ako po si Katropang Rog.
At ako po si Katropang Jean. Ba't kayo pagkakaiba-iba ang mga ano, energy level?
Natakot ako na magsasabay kami Katropang Anika sa may...
So yung naiwan nating tanong, how can you make a potential... How can you convert a potential into kinetic na masusustain yung nag-trigger dun sa potential na yun? Dahil ikaw na nandiyan sa may katropang Rods.
Hinila mo na eh. Parang ano ka na, atat ka ng sumagot eh.
Ano, ako kasi, malaking factor sa...
Salik!
malaking factor sa ano. Sa, kasi, una, alamin natin, ano ba yung mga trigger na pwedeng... Actually, hindi ano yung trigger. Kanino galing yung trigger? Kasi minsan na-associate natin siya, na-define natin yung trigger kung kanino siya galing. Yung nabanggit natin kanina, kung sino yung mas reliable, ganyan, kung sino yung mas malaking impact sa buhay mo.
Siguro magandang ano yun, himayin yun. Bakit ang isang one person's comment is more valuable than the other? Sinabi ni Katropang Shrel kanina yun, yung why would a national artist comment be the more important than yun, an ordinary ano person's
or ano, or
comment,
let's get more ano local. For example, sa ano, sa school, kahit na kunyari nag-top 1 ka, tapos lahat ng mga kaklase mo na parang oh, ang galing-galing-galing mo, ganyan. Tapos pag-uwi mo sa bahay, sabihin sa'yo ng tatay mo na, "Oh, pareho pa rin yung average, ganyan-ganyan. Wala pa rin nangyari, gano'n.
Based on is true life. Is this a life story?
Ay, hindi. Ayoko na, Anika. Walang siguro, ano, yung trigger talaga, mas malaking, ano siya, mas malaking bagay na kung kanino siya galing.
Or, kasi doon sa pagkakakwento mo, maaaring ang trigger ay galing sa something. Or meron nang nag-trigger, pero po pwede mo pa rin i-quell yun. Mm. Or yung parang, ano, pwede pa rin, there's also something that will, ano, that will cause for the kinetic na-activate na siya, madi-deactivate pa ulit. Diba? Parang ganun yung ano ni Katropang Rog, yung hugot ni Katropang Rog or memory, ano ba?
Hindi naman.
Pero tama yun eh, na parang ano eh, parang yung value din nung ano nung and going back to the environment, 'di ba? Somebody has to. Ito mapapanood niyan sa maraming Thai na yung mga Thai commercials na it only takes one person, yung teacher na, 'di ba? Ipupush ka, naniniwala sa iyo and all that, 'di ba? Kaya yung that person to ano to give you the push na you need. How about yung katropang Faith?
Ano, yung credibility nung comment na nanggaling sa tao, parang ano siya. Mas paniniwalaan mo pag yung taong pinanggalingan ng words na yun ay yung tao na gusto mo maging. Itatry mo na magkaroon ka ng same kinetic energy dun sa taong may kinetic energy na yun. Minsan nakaka-frustrate kasi hindi ka makaabot-abot dun. Pero kaya ka nga naging ano, parang apprentice for that.
Diba? Magandang ano yun, argument na yun. Na ako kasi, when I was deciding, kasi pumasa po ako sa lie. Sorry sa mga ano.
Ganda so, talino.
Aray ko. Tumama ulit.
May tanong ako sa'yo, katropan Jane. Ano yung pinaka nakakahiyang tropa experience mo?
Ayun. Hindi, ang pinaka, hindi siya nakakahiya, pero traumatic. Yung na ano yung mouth ko sa mic. Inayos yung mic, tapos tumama, tapos masakit talaga. So, hindi ako makapagsalita. Pero hindi yun, ano, pero sobrang hindi ako makapagsalita. So, naano talaga yung, na-rattle yung brain ko. So, hindi ako makapagsalita. Tapos, hindi ko alam gagawin ko talaga. Promise. Kasi parang feeling ko, alam mo yung ganun kasakit. So, anyway, nalito ako. So, parang feeling ko yun, oo. Parang nasa radyo ka, tapos nalitong-lito ka, di ba? So, parang it really took a while before I got my bearings. Anyway, doon naman sa aspeto na, tamo ngayon, di pa nga tumama yung microphone, nalito na ako. Doong year na yun, ano, sabi kasi ano yun, may choice ako between maglalaib ako or magmamasters ako. Tapos sabi ko, ang choice, sabi ko, inisip ko, sino ba yung gusto kong maging paglaki ko, yun yung sabi ko sa sarili ko. Kasi ano eh, ang bata ko rin nag-start mag-masters. So, sabi ko, sino ba gusto ko maging paglaki ko? So, mas gusto ko yung mga teachers ko dito kaysa dun sa mga teachers doon. Hindi, promise. Oo, di ba? Parang gusto, yun yung argument ko sa sarili ko. Kasi, this is who I want to be when I grow up, ganyan. So, dito nga sa, nitong nakaraan lang, nung when I became chair, kasi chair yun eh. Yung chair ng department before, ang kumuha sa akin maging teacher. So, pinilit talaga niya. Kahit wala daw naniniwala sa akin dun sa department at the time. Pero sabi niya, no, I want her and I want her, sabi niya. So, nung kinuha niya ako, akala ko, parang nakangiti naman yung mga tao sa akin, yung pala din department, wala daw silang believe sa akin. So, noon, hindi ko nga alam yun until 5 years siguro later or something. Wow. Yeah, oo. Tapos noon, afterwards, sinabi niya yun sa akin. Nung last na, ano, guest siya, alumni association thingy. Tapos wala kasing members of the department, the college na doon. So, ako yung nag-represent ng college. Sabi ko, ay, ba't nagkaganon? Nandito ako. Tapos sabi ko, first I'd like to acknowledge the presence of the former chair of the department. Again, sabi ko. Tapos sabi ko, sana, when I was younger, I said, I want to become you when I grow up. I am chair now. So I am you now. So, iyaki siya. Nice. Yung ganun lang yun. Simple lang naman yung mga pangarap ko sa buhay. So, but it really meant a lot that somebody like her, who was chair of the department at the time, even if I was a young faculty, no, who parang ano talaga siya, very, very concerned siya for me. So, hanggang ngayon, parang dama ko talaga na. So, yung ganun, even if she's not here kasi nag-retire na siya, ano na, parang ang feeling ko, it's different
when she said it, diba? So maybe parang naisip ko, is it because she was chair of the department? Maybe, but it was mostly because she was a teacher I trusted, diba? So hindi na siguro yun. So si Chancellor magsasayin, ang ganda ko. Parang isip ko, iba pa ba yung Chancellor kasi doon sa, crush mo talaga. Diba? By the way, crush ko po si Chancellor.
Hi, katropang Chancellor.
Si Jetty pa lang po ako. Crush ko na si Chancellor.
Hindi ko.
Alandi, ano. Nawala na yung topic. Hi, katropang, katropang Anika, ikaw. Why would, ano, why would a potential, ano, di ba? So, ano, blank. Yun na, hindi ko na alam.
Sa akin, ano, ganito kasi yun. Naniniwala ako na nasa'yo na yun. Na nasa'yo na yung energy, nagbo-ball up na yun sa, ano, sa system mo. Kailangan mo na lang ng release. So, parang hinihintay mo na lang yung tao na magsasabi sa'yo ng yung comment
na yun. May tutulang sa'yo para makarelease
oo,
ka.
Oo. Mm. Pero hindi ka naman niya mapapansin kung wala naman talaga eh. Oo. To help you. To give you a helping hand. Para i-release.
Ang mga natatago mong energy.
Butasin yung, ano, yung ball of energy. Dun sa kung nasaan man siya nakatago.
Na ano rin yun eh. Nag-worry kasi ako din dun sa ganang klaseng ball of energy minsan na pag hindi ever siya na-burst. Oo. Diba? Negative. Kasi baka mag-turn siya into negative.
Kasi kakainin ka nun.
Nako. Sige. Tuloy natin katropang Shrel. You agree?
Iniisip ko dun sa konsepto ng sabi kanina ni Katropang Anika is the ball of energy. Ay ano, minsan kasi, alam mo na naman kung ano yung potentials mo, naghihintay ka lang ng may balls.
Umagri. Kala ko yung may balls.
Na parang, pwede kasi yon na deep inside you, gusto mo talaga yon na mangyari sa iyo. Like, for example, yung sabihan ka ng maganda. Kasi parang pwedeng naniniwala ka na hindi ka maganda tapos gusto mo yun masabi sa'yo. So, a-agree ka dun sa konsepto ng sabihin ka ng maganda dahil for you, someone yung nagsabi na yun ay hindi maglalay sa'yo. Yun, one. Kasi parang pag nanay mo nagsabi na maganda ka, hindi kasi nanay ko siya. Mukha kami eh. Alam mo naman sabihin niya pangit ako. Eh, di parang sinabi niya pangit siya. Ganyan siya. Pero pag ang nagsabi na yun, say, your teacher na para for you ay may credibility, ang ano, ang iisipin mo, tapos sinabi ka, at hindi lang yung sinabi pa ng teacher mo, alam mo, pwede ka maging model pag laki mo. Yung konsepto mo ng model pa noon ay parang, okay, maganda. Tarush, diba? So, yun, maniniwala ka dun sa taong nagsabi na yun dahil meron ka ng pinag-uugatan deep inside you na gusto mo na, ito, it's either your ideal self or yung nakikita mo na noon na hindi nakikita ng ibang tao na gusto mo ring ma-acknowledge. So, ganun siya. Na, kasi di ba yung ano, sa psychology, meron yung parang identity formation, tapos positive reinforcement, yung mga konsepto ng ganyan. So, pag nasabihan ka ng ng maganda na nagre-reinforce ng something good about you, di ba? So, lalo siyang parang nahuhone or lalo siyang gusto mo siyang palabasin yung potential na yun. So, kaya ganun. Kaya nato-turn siya into kinetic. Kasi, tulungan yun eh, na sarili mo at saka nung someone na nagbanggit nun sa'yo, nag-pinpoint nun na you have this. Maniwala ka. Kasi, I remember to si Katropang Jane, sinabi niya sa akin before, please, I forgot the exact word, pero please give honor me by believing na
what you can do.
Oo, what you can do. Kasi ito yung nakikita namin sa'yo. Sana makita mo din yung sa sarili mo. So, lagi ko naiisip yun na, oo nga, no, na baka naman deep inside me, meron talaga yung potential na yun na ang tagal ko lang siyang hindi pinaniwalaan kasi noon ang daming hindi naniniwala.
Una kasi ikaw ang papatay dun eh, 'di ba? So, ano lang 'yun eh, parang 'di ba yung sa candle, kahit na i-light 'yan ng someone outside of you, external factor, pero lulunurin mo, 'di ba? Ikaw din naman yung ano noon eh, ikaw din ang pwedeng mag-sustain ng fire na 'yon. Kaya din minsan we're so afraid din of losing the people who keep our fires going, yes. No? Yung ganoon kasi hindi mo rin alam kung ano yung mangyayari pag wala na yung positive reinforcement na yun that happens outside of you. So how do you convert that? At least the big question is, how do you convert the positive reinforcement that came, that was from outside of you, and glow inside, diba? So sa ating huling bahagi, katropas, ay sa pinag-usapan natin kanina na yung konsepto ng the enabler. Minsan kasi we forget na ang iniisip natin ngayon kasi yung the person who was nothing at may nakapansin sa kanya. But what about the enabler? What about the talent scout? What does the talent scout feel back? Diba? Yung parang ano yung kapag ikaw ang nakapansin ng someone, ikaw ang nakapag-mentor ng someone. And I think for most of us, we've already done that, no? Yung may nakita ka na may potential and ipapass on mo na doon sa aspect, doon sa ano na yun, doon sa yung energy that is in you that has been probably passed on kasi may pumansin sa'yo, na pass, time to pass it on na rin to find naman. Ano naman yung feeling nung nakakita? Kasi pinag-uusapan natin kanina yung, pag nakita ka, then ano ka na, pwede ka na makamove. Pero what about yung sa nakakita? How does that affect naman the person na nakakita? Okay, wag po kayong aalis mga katropas. Babalik po ang tropang Rad.
Yo! Halika na makinig sa
dance floor ang kalsada. Huwag subukang tsempohan ang mga sasakyan. Tumawid sa tamang tawiran.
Mommy, anong ginagawa nila? Mommy, bakit sila nagbabarilan? Mommy, bakit niya ginagawa yun sa kanya? Mommy, natatakot ako! Mommy, alin dyan ang tama?
Madaming tanong ang mga bata. Gabayan ang kanilang panunood.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, Kasali ka.
Robot Radio!
Yo, mga katropa, 7:48 na po. Nagbabalik ang Tropang Rad.
Yo!
Ako po si Katropang Annika.
Ako po si Katropang Faith.
Ako si Katropang Rog.
Ako po si Katropang Shrel.
At ako po si Katropang Jane.
Ayan, nagbabalik po tayo. At ang pinag-uusapan natin, ang topic natin for today ay ang, dahil anniversary natin.
Oh, anniversary week po namin. Palakpakan nyo naman po kami.
Make some noise!
So, ang talino natin, kasi di ba? Five
DJ
years.
Julius, but wala kang celebratory music?
Ba't di ka gumiling?
Ako kasi tropang Shrel ba?
Ayun, di ba?
Gumigiling na nga siya, di nyo lang nakikita. Oh.
Limang araw, limang taon, limang letra ng tropa. So, today...
Our favorite letter. Our ako pala. Ah,
paboritong letter ni katropang Jane, ang letter T. Kasunod daw sa letrang J. The year we started.
The year we started.
So, babalik na tayo doon sa last question. Ayan. Ano nga ba daw ang nabifeel ng mga taong nakakakita? Sila yung mga enablers, sila yung mga talent scout, sila yung nagbubutas ng mga bola ng enerhiya sa loob ng katawan ng mga tao. Ayan.
Nagbibigay buhay.
Oo, nagbibigay buhay.
Nagigising sila man!
Okay, hindi ko napansin DUP, ano ba to? Play.
Sorry, may nagbutas ng bola pa.
Dahil ba sa mga laman-laman?
Sige, tanong natin. Sino ba? Dahil maraming energy si Katropong Faith.
Feeling ko siya dapat ang mauna.
Hindi ko naman, feeling ko mas maraming yung taong
naging enabler ko kaysa yung mga tao na enable ko.
Mm.
Kasi mahirap naman makita kung sino yung enable mo.
Pero yung feeling perhaps ng ganong klaseng, it's the other side of it.
Parang bittersweet, diba? Yun eh. Kasi parang may classmate ako ng high school na sobrang talented niya, sobrang talino niya, sobrang ganda. Pero hindi niya yung nakikita sa sarili niya na, as in, literal na tinatago niya yung sarili niya sa buhok niya. May bangs, mahaba, ganyan. Lagi lang nasa sulok, tahimik lang siya. Wala masyadong nakakapansin. Pero dahil mahilig akong fumiling close, edi yun, nag-usap kami, ganyan. Nagsimula na siyang mag-reach out sa ibang tao. Tapos, after some years, sinasabi niya rin sa akin, alam mo ba, ikaw yung first na nag-reach out sa akin. Kaya, nasubukan ko mag-reach out sa ibang tao. Tapos ngayon parang, wow, sobrang ano niya na. Yun, totoo nga, glowing inside, from the inside. At tapos ang feeling ko, parang nakaka-wow na ako yung isa sa mga unang nakakita sa kanya. Pero, dahil magkasing edad kami, meron din akong tawag dito, parang selos na, wow, ganyan ka na. Tapos, ano kaya ako? Compared sa'yo. Tapos yung mga tao pa, parang nagka-crowd pa, mas malapit sa kanya kaysa sa'kin. Tapos yung time niya pa, parang mas less na ngayon for me kaysa dun sa mga taong nagbibigay sa kanya ngayon ng glory. Kaya sobrang bittersweet pa talaga para sa'kin nung ganun. Huhu bells.
Huhu bells. See, mamaya na lang tayo ko-comment. So, inagaw mo na katropang Rod Show, most likely.
Yeah. Well, sa akin kasi, may ganyan din akong classmate nung pero...
Magka-klase ba
tayo? Actually, pangalan niya, Christian. Hindi, joke lang. Hindi, may kunyari, may mahiyain, ganyan, tapos active ka sa klase, tapos siya palagi yung napapair up sa'yo, tapos after a while, parang sobrang active niya na, ganyan. Tapos, napupunta na siya sa ibang tao. Tapos, nare-realize mo na nagde-drift na. May drift. Pero, as an enabler siguro, minsan babalik ka pa rin. Or tendency lang, or nature lang ba yun ng isang tao na minsan meron tayong parang ownership or possessive tayo na parang, kung di ko naman napansin yan, ganyan-ganyan, blah, blah, blah. Or kunyari, kung hindi ko naman nakainan yung na yan, wala namang Dati, itong si ganyan, simple lang yan. Pero ngayon, big time na. Tapos parang may drift, may space na between the two of you. Tapos ayun, mahirap din kasing gusto ko rin anuhan yung sinabi ni Katropang Faith na hindi kasi natin alam minsan na nakaka-enable din tayo sa ibang tao. Na parang, simple lang pala yung sinabi ko pero na-enable ko siya. Ayun.
Or lang naman yun, parang hindi man natin tiniisip yun as enabling, iniisip lang natin yun as pure thoughts and pure expression. So I think, it's natural to feel na parang, ay, kung hindi ba ako nagsalita, ganyan-ganyan, di ba? Pero parang ang doon ay, pero it was an expression. Parang hindi naman yun, hindi mo naman inisip yun para, para siya, sumikat siya, ganun. Wala naman ganun. So I think kailangan din lang natin ilugar in a way na parang it was what you felt at the time. So if it was an enabling, that probably has to do with the person also, not just ourselves. Diba?
Totoo yan.
Katropang Anika?
Hindi ko alam kung ano naramdaman mo.
Thank you very much.
Pinag-iisipan ko talaga kung ano talaga nararamdaman nila. Kasi parang isip ko, ang feeler ko kung magsistep ako dun sa shoes ng mga taong yun. Tapos hindi ko pa naman siya nararamdaman sa sarili ko. Pero sa tingin ko, may sense of fulfillment na ikaw, nakakita ka ng mga taong ganun na nakakapagpabago ka ng mga buhay ng mga tao. Tapos, na hindi nila alam sa sarili nila na meron para silang kakayahan or hindi nila hina-harness dahil walang natitiwala sa kanila. Parang yung pagtitiwala mo sa kanila, yun yung nagbibigay sa kanila ng lakas at ng pag-ibig para mag-flourish bilang mga tao sa mundo. Ayun.
Tropang Katropang Shell.
Ako, naisip ko, katulad siguro ako na katropang Anika na parang ayoko yata isipin yung a feeler ko naman. Pero ngayon na, parang nabigyan ka ng opportunity to do that, as well, one, as a teacher and as a friend, pwede ka, meron talaga na posibilidad na ano, na maging enabler ka. Kasi, what you say will matter. Parang ganyan, na pag may sinabi ka, yun nga, parang kakatakot kasi minsan pag may sinabi ka, ay posibleng seryosohin yun ng iba nang hindi mo naman minimin na sobrang seryoso yun. Mm-hmm. Diba? Tapos ito pa yung isa na sinasabi ni Katropang Faith kanina about birds. Mm-hmm. Yes, may sinabi po siya about birds and wings. Ay, kasi kapag nabigyan sila ng pakpak, posible din silang lumipad away from you.
Oo.
So, mapa someone niya na parang nakita mo yung potential niya, pero posible din yun dahil nakitaan ng potential.
That's a major thing.
Oo, ay aalis yan. Palayo sa'yo to pursue his or her dreams, diba? So, ganun siya. Tapos nakakatakot din na, kasi to be someone, to be an enabler, parang meron ka dapat certain level of wisdom, parang ganyan. Yeah. Kasi kapag ka, nagsabi ka ng isang bagay, mayroong pinag-uugatan yun sa iyo na sinabi mo. Well, sabi nga, pwedeng, pwedeng parang from the purity of your heart, sinabi mo lang tong comment na to at ano talaga, sincere mo siyang sinabi for that person. Kasi yun nga yung nakikita mo. Eh ano, eh nakakatakot din yun na parang, ay, may ano pala, yung something na itinanim ko, posibleng tumubo ng ganito kalaki.
Tsaka ang ano dun is what to do with that, 'di ba? It's really a ano dun. It's also gagawin mo pero maari talaga siyang para ano 'yan eh, Jack and the Beanstalk.
Oo.
'Di ba? It may be just the small beans pero it may pwede ring destructive 'yon. Kailangan handa rin ka na gumawa ng ano na parang hindi lang naman lahat ng enable mo ay positive ang magiging effect sa kanila. May sasabihin si Katropang Anika?
Yung naisip ko, to be a good enabler, kailangan mo mag-invest. Kaya doon nang gagaling yung takot na lilipad yung tao na yon. So, ang ginagawa mo, pipigilan mo yung sarili mo para hindi ka masasaktan. Kasi kahit anong mangyari, lilipad talaga yon away. Pero at least, pag hindi mo siya in-enable, hindi ka makapag-invest, hindi ka mas less yung sakit.
Less, tsaka pero, yun ding, meron less ng sakit, pero wala rin yung fulfillment.
Oo, wala yung fulfillment.
Babasahin ko po ang, meron po akong librong sinusulat. At ito po ay dahil po sa isang episode po ng Tropang Radyo, ay sinabi nila ni Katropang Anika sa akin na, eh lahat po ng pinag-usapan doon, ay mga tinuro mo sa amin, sabi niya lang. So, ang title po nito ay, ano, ang aking pong, ano, title ay Simply Jane. Diba? So meron po, dahil po sa paglipad, so tatapusin ko po ng ito po yung aking excerpt of that. You don't want pigeons, you want eagles. Do not be the kind of person who only want pigeons around you. People who are with you because they constantly feed on something you are able to provide. Be the person who provides not only wings for the person to fly, but have the ability to hunt the sharpness of focus and purpose and the capacity to fend for themselves. When your eagle has flown strong and free, you have truly become a mentor. Do not hold them back because a true mentor knows when to fly, when to land, and when to watch others fly around them. So, dyan po natin tatapusin ang ating starting from nothing. Ang libro na yan sa
Amazon.
Sa birthday ko.
Amazon. Birthday ni Katropang. Punta lang po kayo dito.
Well, ito po ang aking book launch. So, dun po, yan po ang, yun po ang ilan sa aking thoughts dun sa ano na yun. Kasi sa akin pong buhay bilang bilang mentor, nag-enable ako hindi dahil sa gusto ko, minsan gusto ko lang sabihin yung totoo na nasa puso ko or gusto ko rin lang sabi ko to kay Katropang Shad, sasabihin ko rin po ito sa aking mga katropa sa kasama ko ngayon at kayo din pong nakikinig. Minsan gusto ko lang makita ninyo for one second kung ano ang nakikita ko. Yun lang yung that's the of the enabler, na hindi naman, sometimes it's not about you making me look good, it's me just allowing you a moment to see yourself through my eyes. Diyan po natin tatapusin ating programa at lahat po ng ating mga katropang nakikinig, isang linggo pong anibersaryo ito at isang linggo din po nating hihimayin ang naging buhay ng tropa. Bukas po, Katropang Anika, ano tayo? 2011?
Yes, 2011.
R na mag-R.
Rites of passage.
Rites of passage. Yung parang after mong ano, magsimula, ano naman yung kailangan mong pagdaanan para manatili. Wag mo kaya po, wag niyo po kakalimutan na makiging bahagi po ng Tropang Radyo for the rest of the week. Ako po ang mawawala muna bukas dahil may rites of passage po ako sa pag-aaral. So si Katropang Shrel at ang ilan po natin mga katropa sa inyong mga kapiling. But my heart is with you. So yun po mga katropa. At bukas din po may isa pa po tayong mahalagang isa-celebrate. So sana po ay makinig po kayo. Mahalaga po yung celebration na yan.
Yeah.
Tama.
Diba?
Sabihin next week may
oh,
may Arden.
May Arden
next week.
Anong garden to?
Mga katropas, yan po natin tatapusin ang Tropang Radyo sa araw na to. Ngunit pagsisimula pa lamang ng Tropang Radyo Anniversary, maraming salamat po sa 5 taong ibinahagi niyo po sa amin. At lahat-lahat po ng dugong katropa, lahat po ng nakibahagi ay ay nandito na po, nananalaytay sa buhay namin sa Tropang Radyo. Mga katropas, kung sa DZP 1602 kasali ka.
Sa Tropang Radyo, kasali ka na.
Katropa ka pa!
Good night!